Fratres carissimi, non solum propter teis canonizationes, a to consistorium vos convocavi, sed etiam ut urbis decisionem mani momenti per ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam ad ministerium hic commissum bene administrandum agnos redibiam. Qua propter bene conscius pontes hius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Petri, mi per manus cardinalium, die undivicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare iter da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes sancti Petri vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Frates carissimi, ex toto cordi, gratias agam vobis, pro omnia amore et labore, fomecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam, cure summius pastoris, dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Geus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in illicendo novus homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad mi attinet itiam in futuro, vita orazione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim.